คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ช่วงเวลาของการยื่นภาษีใกล้เข้ามาแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญออกโรงเตือนชาวออสเตรเลียระวังสแกมเมอร์ข้อมูลจากธนาคาร Commonwealth เผย 24% กำลังตกเป็นเป้าของการหลอกลวงเกี่ยวกับภาษีและอีก 31% ไม่ทราบถึงกลโกงการหลอกลวงคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะขณะที่ช่วงเวลาของการยื่นภาษีใกล้เข้ามาถึงผู้เชี่ยวชาญเตือนมิจฉาชีพกำลังใช้โอกาสนี้ฉวยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของชาวออสเตรเลียข้อมูลจากธนาคาร Commonwealth ชี้ว่า 24% ของชาวออสเตรเลียกำลังตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงเกี่ยวกับภาษีคุณเจมส์โรเบิร์ตส์ผู้จัดการฝ่ายจัดการธุรกรรมช่อฉนจากธนาคาร Commonwealth เผยผลการวิจัยของธนาคารซึ่งระบุว่าหลายคนไม่เข้าใจวิธีระบุกลโกงของสแกมเมอร์
CBA's latest research found that 1 in 4 people have been exposed to a tax-related scam. So while many Aussies
การวิจัยล่าสุดของธนาคารพบว่าประชากร1 ใน 4เคยถูกโกงเรื่องเกี่ยวกับภาษีขณะที่ชาวออสเตรเลียหลายคนกำลังรอการคืนภาษีสแกมเมอร์ฉวยโอกาสนี้เช่นกันเราทดสอบผู้ที่ร่วมทดลองในการระบุกลโกงพบว่า 69% สามารถระบุกลโกงได้แต่น่าเสียดายที่อีก 31%ระบุไม่ได้คุณโรเบิร์ตกล่าวแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรกลโกงมีกี่รูปแบบคุณสมานต้ายอกจากองค์กรเพื่อการสื่อสารและสื่อแห่งออสเตรเลียหรือ ACMA กล่าวว่าสแกมเมอร์ช่ำชองมากและเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้สแกมเมอร์สามารถหลบหลีกได้ดี
Scammers are increasingly pretty sophisticated criminal networks these days, proving to be very agile in adapting.
ทุกวันนี้นักต้มตุ๋นเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ช่ำชองมากคล่องตัวมากในการปรับวิธีที่จะหลบหลีกการปราบปรามตามแพลตฟอร์มต่างๆพวกเขาใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาการยื่นภาษีนี้เพื่อติดต่อเราเพราะพวกเขารู้ว่าเราคาดหวังเงินคืนภาษีในเวลานี้คุณยอกล่าวขณะนี้ ACMA ได้เริ่มใช้วิธีกำกับดูแลบริษัทโทรคมนาคมในการพยายามตรวจจับและบล็อกสแกมเมอร์ก่อนที่จะสามารถติดต่อกับเหยื่อได้ซึ่งอาจต้องโทษปรับสูงถึง $250,000 หากไม่ปฏิบัติตามคุณยอกกล่าวว่าสแกมเมอร์มีวิธีเข้าถึงเหยื่อมากมายและมักพยายามเลียนแบบการติดต่อของหน่วยงานรัฐบาลเช่นMyGov และกรมสรรพากรออสเตรเลียหรือ Australian Taxation Office หรือที่เรียกย่อๆว่า ATO
What we have seen are often robocalls or calls from people who are pretending to be from the tax office
สิ่งที่เรามักพบคือ robocall หรือสายจากคนที่แอบอ้างว่าโทรมาจากกรมสรรพากรโทรมาเพื่อแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายโดยด่วนหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการยื่นภาษีการติดต่ออาจเป็นทางอีเมลหรือทางข้อความซึ่งมักจะมีลิงก์ให้กดให้อัปเดตข้อมูลหรือแก้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับเงินที่ไม่มีอยู่จริงคุณยอกอธิบายวิธีการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกเหยื่อให้บอกข้อมูลส่วนบุคคลนับเป็นการหลอกลวงที่รู้จักกันดีในนามฟิชชิงจากการรายงานของศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี2024นี้ฟิชชิงเป็นกลโกงที่มีการรายงานมากที่สุดในออสเตรเลียตามด้วยกลโกงเรียกเก็บเงินและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วคุณจะแยกความแตกต่างระหว่างฟิชชิงและการติดต่อจากกรมสรรพากรได้อย่างไรคุณร็อบทอมสันผู้ช่วยผู้บัญชาการของกรมสรรพากรแนะนำว่ามีสัญญาณเตือนบางประการที่ควรระวัง
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online service
ข้อแรกคือเราไม่เคยส่งอีเมลหรือข้อความที่มี QR code หรือลิงก์ให้เข้าสู่ระบบทางออนไลน์หรือ MyGov ข้อ2คือเราไม่เคยถามรหัสผ่านหมายเลขบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณทางอีเมลหรือข้อความหรือทางโทรศัพท์อีกข้อหนึ่งคือเบอร์โทรศัพท์ของ ATO จะขึ้นเป็น No Caller ID จะไม่ขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์และข้อที่4คือเราไม่เคยข่มขู่ว่าจะจับกุมหรือถือสายรอจนกว่าคุณจะชำระเงินคุณทอมสันกล่าวรายงานฉบับล่าสุดของศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติเผยว่าประชากรออสเตรเลียสูญเงิน 2.74 พันล้านดอลลาร์ให้กับสแกมในปี2023และมีการรายงานกลโกงต่างๆกว่า 601,000 รายการกับองค์กรตรวจสอบแม้ว่าจำนวนจะลดลง 13.1% จากปี2022แต่คณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ระบุว่ากลุ่มประชากรอายุ65ปีขึ้นไปยังคงเสี่ยงและยังเป็นกลุ่มที่สูญเงินให้สแกมเมอร์มากที่สุดทุกปีคุณแคทรีน่าโลรักษาการประธาน ACCC กล่าวว่ามีหลายสาเหตุ
Retirees may not all of course but many retirees may have more substantial savings they may be
ผู้สูงอายุบางรายมีเงินออมจำนวนมากพวกเขาจึงมักมองหาโอกาสในการออมหรือการลงทุนและพวกเขามักไม่ใช่ชาวดิจิทัลบางครั้งพวกเขาไม่คุ้นเคยกับอุบายและกับดักที่สแกมเมอร์ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อคุณโลกล่าวอย่างไรก็ตามคุณโลกล่าวว่าใครก็ตกเป็นเหยื่อการสแกมได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพราะสแกมเมอร์ใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวเหยื่อ
Scammers we do see are increasingly sophisticated in getting consumers into what's called a hot state
เราเห็นว่าสแกมเมอร์ช่ำชองมากในการปั่นอารมณ์เหยื่อไม่ว่าจะวิธีใช้ความเร่งด่วนความกลัวหรือความตื่นเต้นนั่นเป็นจุดที่ลืมคำเตือนต่างๆไปคุณโลกล่าวคำแนะนำคือ3คำที่ควรจำเพื่อรับมือกับสถานการณ์หยุดคิดและป้องกัน
So stop before you click on that link or make that transfer think
หยุดก่อนที่จะคลิกลิงก์หรือก่อนที่จะโอนเงินคิดฉันรู้จริงๆหรือไม่ว่ากำลังคุยอยู่กับใครค้นหาหมายเลขที่โทรมาหาเว็บไซต์และตรวจสอบว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และป้องกันเชื่อสัญชาตญาณของคุณหากรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องรายงานเรื่องไปยังสถาบันการเงินของคุณหรือที่ Scam Watch คุณโลกล่าวเมื่อมีใครตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์อาจรู้สึกสับสนและอับอายคุณโลกล่าวว่าไม่ควรโทษตัวเองเพราะเป็นการกระทำของเครือข่ายอาชญากรที่ช่ำชองมาก
We know that people do often feel a sense of shame or embarrassment about being caught but the important thing to remember
เรารู้ว่าหลายคนมักรู้สึกละอายหรืออับอายสิ่งสำคัญที่ควรจำคือ 1. ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวมีอีกหลายคนจากทุกสาขาอาชีพทุกวัยทุกกลุ่มที่ถูกโกงจากสแกมเมอร์ 2. คือคุณเป็นเหยื่อของอาชญากรทางการเงินมันเป็นกับดักที่ซับซ้อนและช่ำชองเช่นเดียวกับอาชญากรรมแบบอื่นมันไม่ใช่ความผิดของเหยื่อแต่เป็นความผิดของอาชญากรคุณโลกล่าวทางด้านคุณยอร์กจากแอกมาแนะนำว่าควรพูดคุยเรื่องถูกโกงกับคนที่คุณรักหากรู้สึกกังวลหรือรู้สึกว่าอาจตกเป็นเหยื่อ
It's really important to talk about scams with your family and friends and your colleagues because people are naturally quite
สิ่งสำคัญคือพูดถึงเรื่องการถูกโกงกับครอบครัวและเพื่อนของคุณหลายคนอาจอายหรือละอายที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงยิ่งเราพูดถึงการถูกโกงมากเท่าไหร่ในสังคมเราจะสามารถลดการตีตราในเรื่องนี้ได้คุณยอร์กกล่าวที่จบไปนั้นคือคำเตือนเรื่องกลโกงจากสแกมเมอร์ที่มักจะมีสูงขึ้นในช่วงการยื่นภาษีค่ะคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ